Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, особливо тих, хто щойно до нас доєдналися. О цій порі ми традиційно по понеділках розпочинаємо програму «За Христа». Я мене звати Максим Приступа, я є ведучий цієї програми. Сьогодні нас буде в студії троє, сьогодні буде цікава, насичена, сподіваюся, розмова. Вітаю Василя Возняка, режисера. Вітаю тебе, Василю.
Вітаю.
Привіт. І також вітаю отця Костянтина Пантелея. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Отець Костянтин нас уже не вперше також в ефірі, тому декого можна познайомити з вами, а декомусь нагадати, що є такий отець, котрий займається пенітенціарною службою саме в праці із людьми, котрі позбавлені волі. Сьогодні наша програма, чому я так заакцентував, що Василь є режисером, тому що ми поговоримо про таке дитя, можна сказати, Василя і отця. Також з тих міркувань, що в Україні сьогодні є, можливо, так якийсь маленький відсоток, але все-таки розвиток фільмів, він щороку все-таки збільшується, україномовних. Але про сам фільм. Фільм має назву «Небо над головами». Він розповідає історію про виховання прилуцької колонії, такого собі хлопчини Богдана. От сама ідея, чи зможе він всупереч цих життєвих труднощів налагодити життя на волі. Стрічку цю присвячено, як я трошки погуглив, виявляється, 20-літті утворення структур Державної кримінальної виконавчої служби України, саме психологам, педагогам, тим, хто служить, невтомному служінню волонтерів і також пенітенціарному душпастерству. Скажіть найперше, от яка була передумова самої ідеї, про яку ми будемо сьогодні говорити? Хто перший з вас візьме слово? Отець як натхненник, будь ласка, отче.
У 2011 році розпочали більш інтенсивно запрошувати волонтеріат на різні події, які відбувалися в системі. Був такий момент, коли душпастирі почали усвідомлювати потребу поділитися тим, що переживають на території в'язничних установ при зустрічі з в'язнями, з іншими членами церкви, які шукають, що робити із тою благодаттю, з тими дарами, які отримують Пресвятій Євхаристії. І це привело до створення Центру волонтерської співпраці. Регулярні семінари були і раніше, з 2008 року ми старалися пригорнути зацікавлених цим родом служіння. І коли в 11-му в кінці створилася така майже структура, ми ретельно займалися плануванням подій у пенітенціарній системі і створенням різних нагод для молодих людей різного фахового спрямування, щоб вони отримали певну мотивацію, а також відчули, що є на цій території якісь неочікувані пережиття, які пов'язані з їх вірою, з релігійністю, стосунками з Господом. Крок за кроком ми рухалися до цього фільму, тому що ми поступово намагалися створити таку базу відео. Переважно на початках служіння взагалі було обмаль і фотографічної, і відеоінформації. Відео взагалі майже не робилося. А так поступово ми набирали таку базу, яка дала можливість нам роздумувати над чимось більшим, як просто звітувати про, інформувати про ті чи інші події, що відбулися. Ми були зацікавлені показати сам внутрішній сенс присутності церкви, присутності церкви в повному її вимірі, не лише окремого капелана, але душпастирів, священників, єпископів, вірян, які приходять для того, щоб потішити в'язнів, щоб дати їм відчуття діткнутості і те, що вони залишаються, незалежно від їхніх обставин життєвих, синами і доньками церкви.
Отже, ну і все ж таки, я це запитання хотів приберегти на пізніше, але от ті умови, в яких перебувають сьогодні ці хлопченятка, так скажемо, так, тому що якщо говорити саме за цю ситуацію, я переглянув цей фільм та побачив, то як ви гадаєте, бажало б ся кращого, чи все-таки ну, гідно, достойно? Ви можете якісь порівняльні навіть характеристики дати зараз?
Українська пенітенціарна система є постійно в динаміці. Ми не можемо сказати, що зафіксувався якийсь певний стан, в якому перебуває система сьогодні. Мені приходиться бачити, як виглядає пенітенціарна система вже 12 років. І це дуже скромний період часу для того, щоб оцінювати зміни. Але насправді, коли порівняти те, з чим я був знайомився на початках, і що зараз, то є, перш за все, зменшення числа в'язнів, загально кажучи, зменшення числа в'язнів. Зараз на всю пенітенціарну систему їх в усіх установах виконання покарань трохи більше 150 осіб. Раніше на одному поверсі, наприклад, слідчого ізолятора могло бути до 200 неповнолітніх тільки.
Ви зараз кажете конкретно за цю Прилуцьку?
Я кажу в даний момент взагалі про неповнолітніх у пенітенціарній системі України. Бо і загально кажучи, в пенітенціарній системі чисельність в'язнів значно зменшилася, починаючи з 2012 року. Дуже інтенсивно почався процес зменшення чисельності в'язнів. Він дещо коливався щодо кількості осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах, в гіршу сторону, але в усій пенітенціарній системі загальні показники йшли в меншу, меншу і ще меншу сторону. Зараз ми можемо сказати, що, наприклад, колись на Дні захисту дітей в слідчому ізоляторі могло в Києві бути присутньо загально кажучи, 20 дітей, а ще 20, чи, можливо, трохи більше, 50 осіб знаходилося, бо їх не можна було всіх збирати в одному приміщенні, на тому самому поверсі. В самі найгірші роки, пам'ятаю, коли було в'язнів до 200 в СІЗО. У Прилуцькій виховній колонії число в'язнів тільки окремо взяті, а їх було загальне число 11 в Україні, включно з однією для юначок, для неповнолітніх дівчат. Загальне число в'язнів саме цієї категорії вікової доходило до більше як 10 тисяч. Зараз маємо в Прилуках, якщо казати суто про Прилуки, це було до 400 осіб. І зменшення кількості в'язнів, очевидно, в кращу сторону змінило побутові умови і різні соціальні служби стали працювати більш індивідуально, не загально на натовп, а більш індивідуально.
І ще останнє моє запитання в цьому керунку. От недавно в церкві заговорили про таке явище, як покликання в покликанні. Ось. І напевно, що в особливий спосіб тут би хотілося говорити про це покликання в покликанні в вашій особі. От чому ви, як священик, який зазвичай, і так буває, закінчує семінарій, шукає собі там якусь парафію, чи пропонують йому, так скажемо, парафію, він там собі служить звичайним, нормальним, священичим, так скажемо, душпастерським життям. Тут вам приходиться, ну, напевно, що колись і стресуватися, колись і сльозу пустити. Ось. Це щось у вас давно плекалося у вас? Чи це у вас народилося вже ось тут перед тим, як коли заснувалася подібна от система, як душпастерство пенітенціарне?
Вступаючи до семінарії, я відразу мав такий внутрішній намір приготовляти себе для служіння капеланського у війську. Угу. Благословення від ректора на практичне звершення такої допомоги асистентської капеланові, тоді єдиному капеланові, отцеві Володимирові Сичакові, який був офіційно прийнятий до структур Прикарпатського воєнного округу. Користуючись цим благословенням, я почав співслужити, допомагаючи йому при візитах до частин строкової служби і до частин де також служили люди, контрактники. І я себе приготовляв саме для військового душпастерства. Всі семінарійні роки провів я біля курсантів, біля військових строкової служби, також при візитах в різні військові частини, де були як старші офіцери, молодші офіцери чи рядовий склад. Значно пізніше, пам'ятаючи про це моє покликання, блаженніший Любомир, маючи на меті створити структуру пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви, звернувся до мене, чи я би пішов служити для в'язнів. І я мав змішані почуття з цього приводу, бо не скажу, що я би був органічно приготовлений до цього роду служіння. Радше сказати, я мав навіть певний негативний досвід, будучи в семінарії, де дивився на це, як на певну, не кажу, що безнадійну справу, але справу, м'яко кажучи, невдячну.
І ви, будучи семінаристом, відвідували, так?
Коли я був семінаристом, навпаки, я не відвідував. І я робив це свідомо, кажучи собі, я краще займуся більш корисною справою, буду вчитися, краще свій вільний час займуся науками, ніж поїду до в'язниці. А досвід мій був такий, я колись готував курсову працю і почув спілкування моїх співбратів, які писали листа відповідь до в'язниці. Перше, перед тим, як писати відповідь, вони читали листа в'язня. І я, не маючи бажання їх слухати, але займаючися більше своїми справами, я невільно чув зміст листа, і він мене обурив своєю вимогливістю і таким майже нахабством. І в якомусь місці мені здалося, що в'язень, що писав того листа, жартує або навіть кепкує з моїх співбратів по семінарі. Я кажу, а ви хіба не відчуваєте дух цього листа? Він вас просто використовує. А який сенс відвідувати людей, які презирливо ставляться до вашого служіння? І десь отака у мене була така не пересторога, але я радше резервував свій час для кращих ініціатив, подій. Я був досить багато зайнятий саме у військовому душпастерстві, тому мені, в принципі, не вистачало часу, щоб собі ще планувати такі візити. Навіть з цікавості я не хотів до в'язниці піти. Мене вразив той тоді перший не самий гарний досвід. З іншої сторони, відвідуючи військові частини, кожного разу ідучи до помешкання душпастиря, з яким я співслужив і допомагав йому в цьому, до отця Володимира Сичука, я йшов вулицею Шевченка, на якій розташована 30-та виправна колонія. І я завжди йшов повз ці мури з особливою молитвою, відчуваючи тяжкість цього місця. Напряму кажучи, це не готувало мене до в'язничного служіння. Значно пізніше були іще одні якісь події, які несподівано зовсім повернули ситуацію. За рік до покликання блаженнішим Любомиром до мене до дому зайшов чоловік, який звільнився з харківської установи слідчої, пробувши там 4 роки, бувши обвинуваченим в злочині, який він не скоїв, який втратив внутрішні органи через те, що його утримували в спеціальних приміщеннях, де намагалися від нього взяти покази проти себе самого. Він був військовий колишній і опинився на місці злочину, де його було звинувачено властиво в тому, що він це вкоїв. І він сам себе навчився захищати, таке інше. А він був дуже в такому поганому стані щодо одягу, щодо зовнішнього вигляду взагалі. Кажуть, тут мені сказали, що живе священик. Я не був тоді ще священик, але він до мене, люди якось спрямували до моєї оселі, і він провів у мене значну частину часу. Я не вважав це як цей візит як щось таке дивне для себе. Я мало був готовий, щоб спілкуватися з особою. Це було заскочило зненацька. Я запросив його до кухні. Ми спілкувалися за обідом. Потім я дав йому помитися в ванні і дав чистий одяг, і теплий одяг, бо це була вже зима, щоб він міг далі десь поїхати, і трохи грошей. Коли моя сім'я повернулася і узнала про те, що за гість у мене, мовчазно всі вимили з хлоркою все і сказали, що ще раз ти приведеш подібну особу, що ти сам десь будеш так само. Одним словом, пройшов певний час, і через коли мене покликав блаженніший Любомир, я, признаюся, не впізнав в цьому покликання як таке. Я думав, що це щось тимчасове, і я десь мав навіть певну оскому, бо я вважав це, як сказати, у мене був старий досвід, негативний, радше сказати. Я, очевидно, що вважав дуже по-максималістськи найбільш шляхетним родом душпастерства капеланського у війську. І я дуже очікував саме такого виклику. Натомість я отримав прохання піти до в'язниці. Я не смів відмовити блаженнішому. Я внутрішньо бунтувався проти цього, але сповідно на словах схилив голову і сказав: «Так, ваше блаженство». Коли ж я зайшов до в'язниці, все радикально змінилося з точністю до навпаки. Я зрозумів, що я в потрібному місці знаходжуся, і що це місце, куди я буду далі продовжувати ходити. Це може дивно звучати, але я переконаний, що нема на світі людей, які народжуються з мрією піти служити до в'язниці в будь-якому амплуа. Психолога, чи службовця цієї системи, чи священика, душпастиря. Це приходить в дуже особливий спосіб, приходить внаслідок певного досвіду. Мені цей досвід давався дуже несподіваним. Я не мав спеціального приготування, яке логічно мене так просто напряму готувало. Я думав, що я буду душпастирювати у в'язниці. Зайшовши у в'язницю, я зрозумів, що я буду тут. Мені не треба було забагато для цього, що мене втримало. Я читав біографію блаженного Омеляна Ковча, який писав листи з концтабору. І мене тоді вперше колись здивувала ця фраза, що тут добре мені бути.
І вам так само здалося, що вам там добре бути? Так.
І це він мотивував чому? Не тому, що ця система прекрасна, що вона прикрашена певними якимись принадами, а тому, що тут, відповідаю словами блаженного отця Омеляна, я бачу Бога, який присутній тут.
Знаєте, отче, я так з вашої відповідь була від мене надто сухою, але ви її прикрасили, і справді з цих ваших слів, з цієї відповіді, яку ви давали 15 хвилин, говориться про те, що це ваше життя, це спосіб вашого життя, це спосіб вашого мислення. Рухаючись далі, Василю, до тебе буде запитання, ти от як режисер, перше запитання звучало, яка була передумова, а тепер яка сама ідея була від тебе як від режисера, тому що я розумію, що ви тут зіграли важливу роль обоє, так, отець над натхненник, той, котрий надихнув, а ти той, хто продовжив.
Ідея, напевно, починалася з нашої дружби з отцем Константином і взагалі волонтерства мого, відвідування, зокрема, міст Несвободи, зокрема, Прилуцької виховної колонії. Повторюючи питання, бо я почав відповідати, вже забув.
Про ідею саму, тобто, як ти долучаєшся
ідея,
до цієї?
Ідея була, коли отець починав робити це волонтерське служіння, то була мета зібрати якомога більше волонтерів, бо хто буде спілкуватися і говорити, зрештою, про Бога з цими в'язнями, якщо не звичайні люди, особливо молодь.
Тобто, це така тактика, чи це, напевно, грубо звучить, специфіка, що не один священик, а також є молоді люди, котрі, напевно, є ровесниками, котрі можуть також передати те, що відчувають, або те, що якийсь посил, по суті, меседж.
Так, тому що, наприклад, якщо говорити про Прилуцьку виховну колонію, то там сидять підлітки. І оскільки, коли це було в 2011 році, ми були ще також студентами, то це ми були на рівних правах, фактично. Угу. Вони були вже старші підлітки, а ми були молодші студенти. Тобто ми були однолітками, і нам було комфортно, в принципі, говорити один до одного, і створювалася особлива атмосфера довіри. звичайно, коли я приїжджаю перший раз, говорити про довіру трошки зарано.
В тебе ж, до речі, досвіду також не було перед тим, так як отець розповідає, в нього взагалі досвід негативний.
Не було, але поїхавши перший раз, знову ж таки, в мене, коли я їхав перший раз, в мене швидше було виклик. Тобто, як воно там? Я подивлюся, що це таке. Говорити, що я собі зацікавлюсь і візьму це за служіння, було зарано. І зрештою, зараз сказати, щоб я аж надто часто відвідую колонії, можливо, ні. Але ну, зараз мені це дуже цікаво, і я цим перейнявся. І ідея фільму була в отця, щоб привернути увагу до таких груп людей, і щоб знайти якомога більше, набрати волонтерську базу. Молодь, яка б могла приїжджати і служити цим в'язням, цим підліткам, з ними спілкуватися, їх підтримувати на стадії ще перебування в них в місцях несвободи, і вже коли вони виходять. А я якраз, коли ця ідея створення цього фільму прозвучала, я жив у Львові, і особливого дуже досвіду відеозйомки і створення фільму в мене не було, але мені дуже хотілося навчитися. І протягом певного часу, ну, я закінчував Український католицький університет, там школу журналістики, магістратуру. Тобто деякі знання по створенні медіаконтенту в мене було, але кіно – це не журналістика. Це трошки різні речі. І кіно треба було вчитися. Відповідно, я відвідував певні курси, дуже різні курси різних режисерів, майстер-класи. Це було моє внутрішнє зацікавлення. Я дивився відео на YouTube. Я хотів зрозуміти, як створити історію. Тому що фільм – це показ історії. Ідея оця була зробити такий, ну, якби, програму, такий ролик про волонтерів. Але коли я почав знімати, не знаю, я так захопився.
Ти знімав два роки, так?
Два роки я знімав, я захопився, і я вирішив зробити з цього фільм. Тобто щось трошки глибше, ніж просто ролик. Глибше, ніж просто журналістський матеріал.
Тобто щось народжувалось, але ти не знав, що це народжується.
А коли робиш
що ідея була одна, як ти кажеш, волонтерство, а виходить...
Коли робиш документальне кіно, ніколи до кінця не знаєш, що буде в
кінці. І в результаті посил головний. Тобто, що такою платформою має стати? Можливо, щось крізь... Наприклад, я цей фільм читав також між рядків, багато речей. От з чого він розпочинається, так? Ти багато ловив таких кадрів, які треба читати, відчувати. От розпочинається з того, що він малює, так? Малює, так, наче... я міг би подумати, художник, якась художна школа, так? Тобто, так, ну, десь от в такому вимірі.
Запитання повторюю.
Запитання. Ну, це не запитання, це мої особисті роздуми, але посил головний в цьому фільмі. Як,
посил?
Яка...
Посил? Мені зараз дуже важко про нього говорити, тому що документальне кіно не дає відповіді на питання, на запитання. Воно задає запитання, а кожен собі щитує. Тобто там можна говорити і про самого хлопця, про його долю, про його бажання змінитися. Там можна говорити про його маму, яка до нього приїжджала, відвідувала цю колонію і дуже за нього переживала. Бо, зрештою, є батьки, які відмовляються від своїх дітей, які попали в місця несвободи. Зрештою, там сидять також без батьків, чи батьки-алкоголіки. Тобто, роль мами також важлива, і сама постава його мами в тому, що вона приймає свого сина, але вона каже, що ти помилився, але ти мусиш рухатись далі, йти вперед. Тобто, з одного боку, вона його не пригнічує, а з другого боку, вона не каже, там, роби погане. Вона його любить, як мама, але вона каже, ти помилився, мусиш це відбути, але мусиш рухатись далі, вперед, життя продовжується.
За якими критеріями обрався головний герой твого фільму? Богдан, так? Ну, таких ситуацій є десятки тисяч в Україні. Ну, отець мені, напевно, не дасть
брехати. Перлуцьку виховну колонію я відвідував з отцем, коли був студентом. Пізніше я працював, і десь 3 чи 4 роки я не відвідував взагалі місця несвободи. Я переїхав у Львів і жив там своїм життям, навчався в католицькому університеті. Я все ж таки збиваюсь, починаю говорити. Забув просто думку.
Ну, добре, про посил ми говорили і про критерії головні, які має головний герой твій. Тобто, чому ти його вибираєш?
Ви мене запитали, як я вибрав цього героя. Та. Я приїхав в колонію, я вже в ній був, але була відстань, я не був 3 роки вже там, я її не відвідував. Я не знав нікого особисто, я трошки знав на обличчя деяких працівників. Моє завдання було вибрати головного героя, тому що я собі думав, що мій документальний фільм легше буде показати історію однієї людини. А коли я приїхав в цю колонію, мене там зустріли, і мені запропонували кількох людей, в яких я міг би взяти інтерв'ю, зміг би поспілкуватися. А мені запропонували конкретно 3 людини. Це була спеціальна кімната, де ця молодь, яка перебуває в місцях несвободи, в цій кімнаті вони проводять час таким чином, що вони щось або малюють, або вишивають, або ліплять, або якісь такі творчу роботу. І там було 3 хлопці, мені треба було з них вибрати одного. І я почав з ними спілкуватися, просто запитати звичайні запитання. І я просто відчув... хто має здатність говорити, хто є більш відкритий, і хто менш скутий. Я побачив, що це Богдан, хоча там був ще один хлопець Богдан, і ще один хлопець, на жаль, я вже не пам'ятаю, як його звати. І я попросив нього дозволу причепити до нього мікрофончик, і ми почали так спілкування, і я зрозумів, зрештою я все зрозумів вже потім, після 2 років, як ми вже працювали над цим фільмом, що це був... Це був бонус в моєму житті, ця людина. Тобто,
Ну, в нього є такі зачатки медійності. Тобто,
він цікавий
його
сам...
жестикуляція, його там погляди, його посмішка, вона вся говорить про те, що міг би працювати
в сфері кінематографа. Він відкритий, він позитивний, він не скутий, він є собою. Попри якісь різну його долю непросту, він дуже сильна людина. І я думаю, що мені пощастило, що мені запропонували серед цих 3 людей, яких я міг вибрати, саме його. І подальша праця над цим фільмом мені ще раз підтвердила, що це цікава людина. І мені здається, що ми один одному були і є корисні. Він мені допоміг все ж таки зробити цей фільм, а я думаю, що я певним чином якось його підтримав в тому, що я йому показав, що він є важливий, що він є цінний.
Про пісенно-музичне оформлення цього фільму веду до того, щоб зараз зробити невеличку паузу музичну, так, в плані цьому. Ось, як народжувалася композиція, одноіменна композиція, також, яка відповідає назву фільму. Ось, як вона пов'язана з фільмом також, і хто є автором, давай так.
Я ще жив тоді у Львові, коли починалися ці зйомки. Я дуже хотів, щоб в мене була музика автентична, тобто музика не з інтернету, а щоб була людина, яка цю музику написала. Тому це піднімає фільм на трошки на рівень вверх. І в мене був товариш, і є, зрештою, Іван Сюсько. Це дуже талановитий композитор, музикант. Він виступав на X-Factor. Ми з ним вчилися разом в Католицькому університеті. Він на богословії, а я тоді вже закінчив школу журналістики Католицького університету. І я його закликав, йому запропонував цю ідею. Він каже, в мене є там пару десяток пісень, давай я тобі пару пісень заспіваю. Він дуже талановито грає на гітарі, в нього дуже гарний голос, він придумує пісні. І він програв пару композицій, і одна композиція мені якось так сподобалась. Вона була написана ще до того, як він був там школярем, і вона мала трошки інший контекст, ніж я помістив в фільмі. Але вона мені все ж таки запала в серце, і я собі подумав, я маю записати цю пісню в студії, і відповідно я собі уявив, що має бути скрипка записана, і ми почали збирати музичний колектив, тобто я шукав, питав своїх друзів, хто має знайому скрипачку, я знайшов невідому дівчину, яка грає на скрипці, ми мали пару репетицій тоді в тій квартирі, в якій я винаймав, я шукав можливість записати цю пісню, особливих коштів на запис в мене не було, але тоді я здружив з такою дівчиною Ганна Гавай, і вона домовилась про запис пісні. Вона фактично організувала весь запис пісні, і цей запис був безкоштовний. І я дуже вдячний цій людині, і відповідно ми мали запис на студії, також ще був один гітарист, і зрештою цей запис я також знімав на камеру, і такий невеличкий кліп вийшов, і я думаю, коли ми будемо презентувати цей фільм, ми будемо також презентувати цей невеличкий кліп.
Ну, з твого дозволу, кілька хвилин ми зараз поставимо в ефірі цієї композиції «Небо над головами». І винятково зараз також запрошую наших радіослухачів. Під час прослуховування можете телефонувати, можливо, з якимось коментарем, з якимось посилом, знову ж таки, або з якимось привітом до нас в ефір. Нагадаю, що у нас безпосередньо тут є Василь Возняк, режисер цього фільму «Небо над головами», і ідейний натхненник отець Костянтин Пантелей. Номера телефонів наші наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07. 45. А зараз увага, композиція.
Щось не так, десь не раз. Світ тривожний, напівпогас. Небо червоне, кров'ю залите, дивиться на нас. Біль, плач, крик, війна, слова мир уже нема. Земля не витримує гріха, вначі ніопи не тримає вже нас на ногах. Небо над головами, хмари йдуть за нами, люди дивляться вже не тими очами. Небо червоне плаче сльозами, що не передіється між нами. Небо злилось землею темну, гаму баряну нічого не вдієш. Світ без сліду зник на наших очах, без каяття у забуття. Небо над головами, хмари йдуть за нами, люди дивляться вже тими очами. Небо червоне плаче сльозами, що не передіється між нами. Небо над головами, хмари йдуть за нами, люди дивляться вже не тими очами. Небо червоне плаче сльозами, що не передіється між нами.
Нагадаю радіослухачам, що в прямому ефірі програма «За Христа». І говоримо ми сьогодні на тему «Стрічки неба над головами». Гостимо безпосередньо тут режисера Василя Возняка і отця Костянтина Пантелей, який є натхненником цього фільму. От поділіться, будь ласка, як вам все-таки вдалося потрапити разом з камерою за стіни місць позбавлення волі? Тому що, наскільки відомо мені, то це є так проблематично. Так? Але вам це вдалося? Ви безпосередньо з місця, можна сказати, ну, події, не події, але все ж таки взяли і знімаєте, от так скажемо.
Ви праві, насправді необхідний спеціальний дозвіл, і кожного разу, як такий дозвіл ми отримуємо, ми зобов'язані дотримуватися певних вимог морально-етичного характеру, тобто без бажання особи не маємо права знімати її. Також нам не дозволяється без дозволу батьків неповнолітніх знімати їх.
А Богдану, до речі, скільки років?
На цей час, як він звільнявся, він вже був згідно законодавства, ті хлопці, що мають надію звільнитися раніше 22 років, угу, можуть бути до 22 років, згідно законодавства, перебувати у тій самій виховній колонії, щоб не збагатити свій досвід кримінальний перебуванням у дорослій колонії.
Uh-huh.
Отже, дозвіл для відеозйомки, в принципі, чим далі стає легший. Може, всі помітили від моменту початку пенітенціарної реформи, як багато медійників заходять на територію тої чи іншої в'язниці і знімають те, що вони хочуть, і так далі.
Але ви були в кімнатах, де живуть?
Йдеться про інше. До людей, які представляють офіційні медіа, завжди більше напруги, тому що не раз вони, маючи свою певну політику і свої завдання, не шанують надзвичайно важливі якісь теми, які, до яких чутливі пенітенціарний персонал і самі в'язні. Тому що багатократно медійники порушували границі певні, то завжди, надаючи дозвіл на зйомку, та особа, що робила цей крок, робила його дуже з великою призадумою. В даному випадку йшлося саме про відеозйомку конкретних подій, які були пов'язані суто зі служінням пенітенціарного душпастерства. А треба сказати, що за роки незалежності воно виросло в систематичний такий рух, який впізнаваний, зрозумілий, який читається із середини, нам виявляють високий ступінь довіри. І це стосується як в'язнів, так і самого персоналу. Тому не можемо сказати, що сам факт зйомок був неможливий чи дуже важко можливий. Радше сказати, це було певною заслугою років співпраці. Там, де ми зуміли один одного відчувати, розуміти, де ми можемо, що ми можемо робити, і де є ясна межа, де не можна її перекрочувати.
Отже, так ще до цього слова. Які у вас особисті очікування від цього фільму? Тобто, що він має змінити в особі тих, хто буде дивитися цей фільм найперше?
В першу чергу, цей фільм є певним таким посланням. Кожен фільм закликає, кличе нас щось переосмислити. Існує пенітенціарна система, існують кримінальні злочини, існують люди, які, вчинивши кримінальні злочини, отримали вирок і перебувають на відстані від соціуму. Для мене очікування полягає в тому, що ми станемо більш розумними учасниками цього процесу повернення справедливості. Бо треба сказати, що нас мало цікавить, що станеться після суду, і що і наскільки будуть втамовані, наприклад, якісь потреби людей потерпілих внаслідок злочину, наскільки злочин вкоєний і його і покарання за нього співпадають, і наскільки мета покарання виконується. Ці речі ми над ними мало роздумуємо. Ми віддаємо це повністю відповідним структурам і думаємо, що цього вистачає. Насправді, забуваючи про кримінальну виконавчу сферу, ми залишаємо її на призволяще в сенсі такої часової міни. Людина, що перебуває покараною поза межами суспільства, приходить до суспільства такою, якою суспільство її не зможе прийняти. Отже, суспільство має брати участь в тій чи іншій мірі в формуванні того, що є правосуддя, що є кара, яким чином справедливість може зустрітися з милосердям, в якій мірі можливо очікувати реінтеграцію покараної особи.
Дякую. Отже, от, Василю, ти перед тим, як мав би знімати стрічку, ти мав би вивчити так долю героя, от, чим він насправді дихає, що в нього внутрішнє, наскільки він може відкритися. Ми вже про це говорили, що Богдан справді талановитий в цій сфері. Але, зрештою, що стало причиною його от, саме долі того, що він перебував в місті позбавлення волі? Тобто, якщо можна це розкрити.
Якщо ви питаєте про статтю, то я думаю, що про це немає сенсу говорити, тому що фільм не про це.
А чому ж не про це? Ми могли подивитися з цієї сторони. Наскільки людина може змінитися?
Ми не можемо ніколи дізнатися, чи людина змінилася, чи ні. Ми можемо спостерігати за її життям і, відповідно, робити висновки. Це не журналістика. Журналістика – це не розслідування, що він зробив, для чого і так далі. Наша мета зовсім інша. І буде презентація, і буде, ну, ми плануємо дві презентації у Києві і у Львові, і нашим гостем буде Богдан, це головний герой фільму, і буде можливість його запитати.
Зрозуміло. Знову ж таки, про ідею. Назва фільму, яку вона має ідею? Це «Небо над головами». Це йдеться про те, що мені відразу, це радянська пісня, голові літять над нашою зоною, там, як вони дивляться нагору, там бачать це небо, там в клеточку і все таке. А що мається на увазі?
Тут дуже, дуже дивна історія цієї назви, тому що назва пішла від пісні.
Пісня... Тобто ту, яку ми щойно
так, слухали. Так, пісню, від якої ми щойно чули. Від цієї пісні пішла ідея назви цього фільму. Але для мене «Небо над головою» назва досить символічна. Тому що небо є над головою кожного в'язня, кожного працівника пенітенціарної служби, батьків, тих, хто проти кого був зроблений цей злочин. І це як певна метафора. Ми всі перед Богом рівні, незважаючи на наші вчинки. Але питання, чи ми готові змінюватися, чи ми готові каятись, чи ми готові розвиватись і рухатись вперед.
Вже була презентація, принаймні, в Прилуцькій колонії. Ось ти, я так розумію, був там безпосередньо, звісно, що присутній. Ти бачив очі тих, хто дивилися, спілкувався вже також і безпосередньо з самим Богданом. Напевно, бачили також його вихователі, котрі формували його в свій час там перебування його. Ось що ви відчитали там, так? І як наслідок у вас була можливість, напевно, також і поспілкуватися з ними. Які були відгуки?
Я точно знаю, що Богдан, як головний герой, він приїхав також з дівчиною своєю. Він живе зараз в Миколаєві. Вони приїхали вдвох. Я знаю, і дівчина також є в цьому фільмі трошки. Я знаю точно, що вони дуже хвилювалися. Вони дуже переживали. Бо я думаю, що бачити себе на великому екрані, ну, на екрані проєктора, фільм про своє життя протягом там, 2 років, і показувати його хлопцям, з якими він перебував ще недавно. Це хвилююче. І це виклик для нього. Але... Бо тут також є ризик згордіти, що, он, дивіться, я змінився, а ви тут сидите, такі-сякі.
Це звісно.
Але мета фільму була не вивищувати когось, але надихнути. Тобто, що коли людина виходить, вона може залишитись на свободі і жити вільно. Бо, на жаль, є така статистика неофіційна, що близько 90% підлітків, які виходять з виховних колоній, вчиняють повторний злочин протягом найближчих 3 місяці. І ідея була надихнути цих підлітків виходити і залишатись на волі, що є ради кого жити. Хоча насправді не всіх є батьки, не всіх є друзі, і дуже часто ці кола дружби, коли вони виходять, вони повертаються в ті самі кола, скажімо, які погано впливають на їхню подальшу поведінку. І ідея, яку хочуть донести працівники, і ми волонтери, які приїжджаємо туди, що якщо ти виходиш, ти мусиш порвати зв'язки з тим світом, який на тебе негативно впливав, і шукати людей, які б тебе підтримували, допомагали, надихали тобі змінюватись на краще.
Знаєш, цей фільм мені особисто чим допоміг? Тим, що я побачив, як справді там за цим колючим дротом живуть люди, і що там справді присутні емоції, добрі емоції. От ці слова виховательки, котра просто розплакалася, так? Так?
Оля,
так, яка, ну, це видно було ж, наскільки це щиро було, так, що, ну, немає там ніякої тиранії, немає там таких страшних бритоголових убивць і там розбійяк, який там, тобто вона розповідала, як вона дозволяє волосся своє.
Так, не треба розказувати, потім не прийдуть на перегляди.
Навпаки, затримує інтригу. І це воістину, справді, і взагалі головне те, що цей хлопчина, він стирає будь-які стереотипи. Він каже, що йому там навіть, ну, він за чимось скучив, так? Він гладить речі, там, де він ліжко, де він спав, так? Він взагалі зробив чи не найгероїчніший свій вчинок, це те, що він в день відкритих дверей, він каже, що він був прийшов.
Приїхав, так.
Ну, вибачте, ну, отже, таких часто випадків трапляється, що от колишній в'язенчик, так, він приходить і дивитися, і спілкуватися, ну, з тими самими людьми, котрі живуть ще в тому середовищі.
Колонія має традиції, а саме, що колишні вихованці через роки прибувають до цієї установи, але вони розповідають про історію своїх життєвих перемог, не тільки історію тяжку, якогось певного досвіду, які хотіли би усі оминути, а саме, як вони впоралися зі своїми викликами, які, здавалося, були значно вищі за їхні можливості. Приїжджають для того, щоб уже не тільки розповісти, але в чомусь допомогти. Інколи це люди, які стали бізнесменами. Інколи вони приходять з певними подарунками, знаючи із середини, що найбільше потрібно тим в'язням. А прихід не через певну історію, так, а відразу майже, говорить про те, що людині чогось бракувало, і те, чому бракувало в відкритому житті, він знайшов якусь компенсацію в тих відносинах, які були в колоністському житті. Що там були речі, які його збудували як людину, як вчинили його більш відповідальним за власну долю, і таким, що цікавиться долею інших людей. Бо легко дуже забути про своїх друзів, з якими ти ділився передачами, посилками, чи там ділився своїми мислями і розділяв якісь скорботи або, навпаки, радісні хвилини. І дуже швидко може все це забути. Він приїхав до своїх приятелів, не до дружков, як то кажуть, а саме до людей, з якими він відчував себе, немовби членом якоїсь сім'ї, в якій він доотримав те, що, можливо, йому бракувало перед тим, як він отримав цей вирок. Бо умови покарання бувають дивовижно, але бувають таким способом компенсації, де зустрічі перевертають життя людини. Зустрічі, дружби. І це не тільки пов'язано з самими хлопцями, а також з персоналом. Зокрема, педагогічним персоналом, психологи, вихователі.
Де і в яких заходах плануєте показувати свою стрічку, свій фільм, принаймні найближчим майбутнім? Ти зараз сказав, що мовчи, тому що не прийдуть дивитися.
Зараз маємо справді вже два підтверджених покази і маємо ще певні плани. А щодо найближчих показів, перший показ буде в Києві в наступну неділю, 10 червня, в 14:45 в храмі Святого Василія Великого греко-католицькому. Угу. Зараз, на жаль, не пригадаю, яка там адреса.
Львівська площа. Ні?
Львівська площа.
Угу. Вулиця Вознесенський узвіз 7.
Ну, монастир отців Василян.
Так,
нас
тобто,
тут одні Василяни.
Фактично, це буде після останньої служби на першу годину літургії.
Це безпосередньо в храмі запланований показ.
А це не буде в самому храмі, це буде в таких приміщеннях.
Угу, зрозуміло. Ну, це дуже важливо також, тому що якщо люди прийдуть...
Так, я дуже би радий був.
Ну, по суті, ти можеш зараз запросити.
Так, я запрошую та всіх прийти подивитися цей фільм, тому що, окрім мене, режисера цього фільму, отця, ідейного натхненника і порадника цього фільму, буде також Богдан, головний герой цього фільму, який відбував покарання в Прилуцькій виховній колонії. І також буде його дівчина. Вони вже взяли квиточки на поїзд, вони будуть їхати з Миколаєва. Тому я дуже запрошую, бо цей фільм є короткометражний. Він дуже короткий, він 18 хвилин. Ми його передивимося, буде презентація також цієї пісні, кліпу на цю пісню, презентація самого фільму, і також обговорення, буде можливість задати мені запитання отцеві, Богданові, зрештою його дівчині. Також буде наступний показ наступного дня у Львові, 11 числа, в центрі Шептицького на 19 годину 11 червня.
Ще раз дату і годину.
Значить, 11 червня так. У Львові в центрі Шептицького при Католицькому університеті, така нова будова, центральна бібліотека, там буде показ. Зрештою, є на Фейсбуці сторінка фільму «Небо над головами», і це все буде опубліковано.
Вхід буде вільний? Чи це
вхід буде вільний. Звичайно, нам потрібні певні кошти для того, щоб возити цей фільм далі, тому що ми не маємо коштів, щоб возити
фільм.
Тобто
ви поки що на власних засадах таких приватних фінансів.
Ми все робимо все за власні кошти. Відповідно, люди, які будуть приходити на ці покази, вони матимуть можливість, наприклад, пожертвувати щось, але вхід не буде платний.
Ну, всіх киян і всіх львів'ян ти на правах режисера.
Я запрошую, і ще хочу сказати, що у Львові Львові в нас буде презентація цієї пісні разом з музикантами. І автором музичного супроводу з Іваном Сюськом. Так що також можна буде з ним познайомитись, поспілкуватися.
Ну що ж, дякую. І останнє запитання, це буде чисто те, що мене цікавить. І, напевно, що багатьох наших слухачів, тому я його залишив на кінець. От що в нас такі є стереотипи, принаймні в Україні, і ви там тим самим, отже, також, ну, можу сказати, хворіли, хай буде так, що в нас особливе ставлення до тих, хто перебував колись в неволі. Там зеки їх називають, так, ну, так будемо казати, як воно є. І є якийсь певний острах. Чи нормальний цей острах, що, ну, якщо він такий десь там був, то я так буду сторонитися трошки його, тому що, ну, він не такий, як ми. От як розвіяти це все для українців, так, в цей страх позбутися його, що, а може мене обкрадуть, а може мені там по потилиці дадуть?
Гадаю, що весь образ пенітенціарної системи мав би перемінитися у зв'язку з тим, що покараний за злочин не повинен себе відчути відкиненим цілим суспільством назавжди. А як це відчути? Просто йому це розказати по телефону, чи як йому це зробити? Необхідно стіни в'язниць зробити прозорими для соціуму. Не тільки завдяки входу і виходу медійників, які можуть знімати ті чи інші фільми, більш або менш правдиві. Бо і наші перестороги також були часто виховані спеціальними інформаційними компаніями, які нам розповідали шансоном, і іншими всякими джерелами, які розповідають про таку сторону, яка всіх нас бентежить, але в кінці кінців після перегляду стрічки ми забуваємо. Йдеться про створення таких умов, в яких в'язниці мали б достатнє число соціальних кімнат для того, щоб волонтерські ініціативи людей, які були, отримали мотивацію, для людей, які пройшли відповідну первинну підготовку, можна було б залучати до таких зустрічей з в'язнями. В'язні дуже потребуючи, можна сказати так, що я як душпастир, ідучи до в'язниці, відчуваю себе китом, який заковтнув повітря і пірнає на глибину. І цього повітря там дуже бракує, його там немає. Я, не мов би, на своєму одязі, не мов би, в своїх очах, не знаю, як і ще, я приношу з собою ці ферменти свободи, цього свіжого повітря, не тюремного, де вдається впізнати, що мені не байдужі ці люди, їхні долі. Я радію тому, що зустрічаю їх. І потрібно, щоб таких людей було різноманіття, і щоб вони, незалежно від свого фаху основного, могли це робити. Наприклад, найбільш вдалою річчю вважаю за останній рік залучення волонтерів Червоного Хреста. Товариство Червоного Хреста тепер має регулярні зустрічі з в'язнями. Вони пройшли кілька таких зустрічей семінарського характеру, де цікавилися питаннями душпастерської опіки спочатку, а потім загальноволонтерської діяльності, відкрили знову, немов би з нуля, відкрили своє покликання. Бо Червоний Хрест здавна був присутній у в'язниці. І треба сказати, що це волонтери Червоного Хреста, люди різних покликань, різних професій. А при цьому вони знаходять не тільки інтерес, мотивацію, але, наприклад, остання зустріч їхня була покликана надати навички ненасильницького спілкування в середовищі неповнолітніх. Чим я був здивований, в День захисту дітей, коли ми прийшли з цією волонтерською групою Червоного Хреста, я побачив, що в'язні машуть руками.
Тобто, що пізнали вас?
З величезною радістю вони до наших волонтерів Червоного Хреста. Я кажу, мені треба моліти вам рости. Тобто, я їх привів, але я відійшов, щоб вони були більш самостійними. Вони далі йдуть і роблять таку річ, яку ні один душпастир не може зробити. Ні один соціальний працівник в'язниці, психолог, педагог, ніхто на місці там цього не зробить. Є такі речі, які можуть робити тільки окремі люди. І ось, коли ці люди приходять, нехай вони приходять в історії конкретної особи кілька разів, але ці люди зіграють свою роль. Діткнення і цікавість долею засуджених – це є основа переміни їхнього життя. Якщо нас не цікавить, що з ними відбувається, якщо нам вистачає почути, що було інкриміновано і за що ця людина покарана, якщо ми вважаємо, що хай так і буде, і чим жорстче, тим краще, то ну, насправді ми отримуємо каліцтво духовне, моральне. І, власне, ми себе калічимо в такий спосіб. Ми відчужуємося від тих, хто потребував би якоїсь солідарної підтримки, солідарності в добрі саме.
Ну, і на слові «добро», я думаю, що було б добре закінчити, тому що, справді, ви робите добро, і цей ваш проект, я думаю, що принесе таке натхнення і трошки зніме цю вуаль неправильного розуміння, неправильного бачення саме на цій долі цих скалічених людей, але тих людей, котрі мають право також реабілітуватися. Так, Василь?
Я ще хотів сказати, що ми також очікуємо, що якщо є бажаючі, які хочуть, щоб в їхній спільноті чи в їхній організації ми показали цей фільм, ми відкриті. Uh-huh. Тому ми з радістю будемо намагатися показувати фільми всюди, де нас запросять.
Ну, дякую нашим гостям, дякую режисеру Василю Возніку, дякую цю Костянтину Пантелею, також ідейному натхненнику цього короткометражного фільму «Небо над головами». Нехай це небо над всіма головами буде завжди безхмарним, ясним, і, що головне, не в кліточку, як це ми чули в цих радянських фільмах. Це була програма «За Христа», я мене звати Максим Приступа, був ведучим цієї програми. На все добре, почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!